Penaforcada 2. No entorno de Penaforcada pódense contemplar unha das panorámicas máis impresionantes de Galicia, comar de Traba ao lonxe. Aquí pódese ver unha das pedras máis impresionantes, a Esfinxe, que recorda o famoso monumento exipcio ou unha bella coas engurras marcadas. Outras rochas singulares son a Osa, que vista dende outro punto semella unha zafra, o Orante, o Mocasín ou a Pedra Cabalgada.